7. april. Petnica. Novi programi i konkurs za osnovce. Istraživačka stanica Petnica najavila je danas pokretanje nove programske aktivnosti pod nazivom Otvoreni petnički seminari i organizovanje naučno-obrazovnog programa za učenike osnovnih škola. Program Otvoreni petnički seminari bit će započet ovog mjeseca, a ideja je da se u 10-dnevnom intenzivnom online seminaru predstave sve naučne oblasti koje postoje u istraživačkoj stanici Petnica kroz zanimljiva predavanja i interaktivne radionice, navodi se u saopštenju istraživačke stanice. Seminari su, kako je saopšteno, namijenjeni ne samo polaznicima programa u Petnici, već i svim zainteresovanim građanima, a ova aktivnost je uvod u sezonu seminara koja treba da započne u kompleksu istraživačke stanice, čim epidemiološki uslovi to dozvole. Istraživačka stanica priprema se i da svoje aktivnosti uživo započne u svom kampusu čim epidemiološki uslovi to dozvole, najvjerovatnije u maju mjesecu, a pravila ponašanja i rada tokom pandemije COVID-19 usvojena tokom prethodne godine bit će primijenjena i ove godine kako bi se obezbedila zaštita zdravlja polaznika i saradnika zaposlenih. Kada je reč o naučno-obrazovnom programu za učenike osnovnih škola, programi će biti realizovani u periodu od augusta do oktobra, kada trenutna epidemiološka situacija bude dopustila, a prijavljivanje je otpočelo. Letnja naučna škola je višedisciplinarni program koji uvodi zainteresovane učenike osnovne metode nauke i istraživačkog rada, a prilikom organizovanja ovog programa Petnica ima u vidu učenike koji trenutno pohađaju 7. razred i koji pokazuju visoku sklonost i zainteresovanost za nauku i istraživački rad, samostalnost i samoinicijativnost u radu i koji solidno vladaju školskim gradivom.